بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rekan Setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran di mana pun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini. Minggu 8 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1443 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 18 Ordibehesh 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Deputi Menteri Luar Negeri Iran Urusan Diplomasi Ekonomi mengumumkan kunjungan Wakil Perdana Menteri Rusia dan Kepala Komisi Ekonomi bersama Iran-Rusia ke Tehran dalam waktu dekat. Mehdi Safari, Deputi Menteri Luar Negeri Iran Urusan Diplomasi Ekonomi, dalam pertemuan koordinasi hubungan ekonomi luar negeri Iran hari Sabtu 7 Mei mengatakan, Alexander Novak, Wakil Perdana Menteri Rusia dan Ketua Komisi Ekonomi bersama Rusia Iran, akan melakukan perjalanan ke Tehran untuk bertemu dengan Wakil Presiden Pertama Republik Islam Iran. Kerjasama keuangan, penyelesaian masalah transit, dan kerjasama di bidang proyek minyak dan gas menjadi agenda yang akan dibahas dalam pertemuan Komisi Ekonomi bersama Iran-Rusia, ujar Safari. Mengenai era baru hubungan Iran dan Rusia, Kazem Jalali, Duta Besar Iran untuk Rusia, mengungkapkan, setelah kunjungan Presiden Iran ke Rusia, iklim kerjasama kedua belah pihak semakin kondusif dan kedua pihak serius untuk menyelesaikan masalah yang tersisa seperti transit dan ekspor serta kredensial bea cukai. Duta Besar Iran di Moskow menyebut Rusia sebagai pasar yang baik untuk ekspor, terutama di bidang pakaian, produk kulit, dan aquakultur, serta memandang diadakannya pertemuan komisi bersama untuk memfasilitasi proses perdagangan yang berkembang antara kedua negara. Para penentang Perdana Menteri rezim Zionis Naftali Bennett melakukan aksi unjuk rasa di daerah timur Tel Aviv. Peningkatan operasi anti-Zionis yang menembus Tel Aviv dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan pejabat dan pemukim Zionis. Tentara Israel dalam kondisi siaga tinggi karena takut terulangnya operasi perlawanan Palestina di tepi barat. Menurut jaringan berita Al Jazeera, pemukim Zionis berdemonstrasi pada Sabtu 7 Mei malam untuk memprotes ketidakmampuan pemerintah Naftali Bennett memberikan jaminan keamanan bagi pemukim di timur Tel Aviv. Sebelumnya, polisi Israel mengakui kegagalannya menemukan pelaku operasi anti-Zionis di wilayah El Ad yang berasal dari Jenin. Para pejuang Palestina melakukan beberapa operasi anti-Zionis terhadap tentara dan pemukim Zionis di wilayah pendudukan sejak April lalu. Operasi El Ad adalah operasi syahid anti-Zionis keempat dalam sebulan terakhir yang menyebabkan 18 orang Zionis tewas dan terluka.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Gerakan Hamas mengeluarkan ancaman keras kepada rezim Zionis dengan menyatakan akan membombardir Tel Aviv dengan rudal jika militer rezim Zionis membunuh para pemimpin gerakan perlawanan Palestina. Hamas dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan kepada rezim Zionis melalui pemerintah Mesir sebagai mediator hari Sabtu 7 Mei, mendesak rezim Zionis segera menghentikan serangannya terhadap Masjidil Aqsa dan mengembalikan situasi ke tahun-tahun sebelum tahun 2000. Hamas juga mengatakan kepada pejabat Mesir bahwa gerakan itu tidak takut akan ancaman Zionis untuk membunuh para pemimpinnya. Tel Aviv sangat menyadari konsekuensi dari kebodohan seperti ini dan pemboman di kota-kota Zionis akan dilanjutkan jika mereka memulai operasi pembunuhan para pemimpin perlawanan Palestina, kata pernyataan Hamas kemarin. Ancaman pembunuhan para pemimpin Hamas bukanlah ancaman baru, kami telah terbiasa dengan gertakan Zionis yang rapuh ini. Tapi jika mereka melakukannya, kami akan membalas dengan keras tegasnya. Sebelumnya, Yahya al-Sinwar menyerukan kepada rakyat Palestina dan Gaza untuk melanjutkan operasi perlawanan mereka di Tel Aviv sebagai tanggapan atas agresi Zionis di Masjidil Aqsa. Sebuah media rezim Zionis dalam laporannya menyatakan Yahya Sinwar adalah ancaman nyata bagi masa depan Israel dan rezim ini harus membunuh Sinwar sesegera mungkin. Aksi penembakan terjadi di daerah Rosh Ha'ayin di wilayah tengah Palestina pendudukan. Situs berita Arab 48 Sabtu 7 Mei malam melaporkan dua orang terluka dalam aksi penembakan di daerah Rosh Ha'ayin di bagian tengah wilayah Palestina pendudukan dekat stasiun kereta api dan salah satu korbannya dalam kondisi kritis. Polisi rezim Zionis mengklaim insiden ini sebagai masalah kriminal tetapi tidak menangkap tersangka. Tidak ada rincian lebih lanjut yang dirilis tentang penyebab penembakan dan pelakunya. Pekan lalu operasi Syahid terjadi di daerah Elat dekat Tel Aviv menyebabkan tiga orang Zionis tewas. Operasi perlawanan ini dilakukan oleh dua pemuda Palestina dan tentara rezim Zionis tidak berhasil menangkap mereka. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan dalam 24 jam terakhir Angkatan Udara Rusia berhasil menghancurkan 42 pangkalan militer Ukraina. Jubir Kemenhan Rusia, Jenderal Igor Konashenkov dalam laporannya hari Sabtu 7 Mei mengatakan tiga bandara militer Ukraina juga menjadi sasaran dan dihancurkan oleh rudal presisi Rusia. Selain itu, sebanyak 210 tentara Ukraina tewas dalam serangan kemarin. Perang di Ukraina kini telah memasuki hari ke-73, tapi belum ada tanda-tanda akan berakhir segera. Wakil Menteri Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Amerika Serikat mengorbankan Eropa sambil menuai keuntungan besar dari perang Ukraina. Li Yucheng, Wakil Menteri Luar Negeri Cina dalam sebuah pernyataan hari Sabtu 7 Mei menyoroti dinamika perang Ukraina dengan menyebut aksi provokatif NATO bersama Amerika Serikat sebagai akar dari krisis saat ini di Ukraina dan membantah tuduhan keterlibatan Cina dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Tuduhan Amerika terhadap Cina dalam krisis Rusia-Ukraina tidak berdasar sama sekali, ujar Yucheng. Amerika Serikat mengorbankan kepentingan Eropa dalam konflik di Ukraina, tegasnya. Ketika perang Rusia-Ukraina memasuki minggu ke-11, pemerintahan Joe Biden mengumumkan pengiriman paket senjata baru senilai 150 juta dolar ke Ukraina. Dan rekan sedemikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.